түүнд талархал өргөхтөн. Эзэн сайн сайхан бөгөөд түүний хайр инрэл үүрдэнх. 1-р шастар 16:34.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Мексикийн зарим газарт халуун аршин, хүйтэн аршин хоёр зэрэгцээд ундарч байдаг байна. Тиймээс нутгийн эмэгтэйчүүд халуун аршинд нь хувцас угаагаад, хүйтэн аршинд нь угаасан хувцас зайлдаг байжээ. Гэтэл нэг удаа тэр газарт жуулчид очиж үзээд, байгаль их энэ газар үнэхээр өгөөмөр ханджээ. Ийм сайхан цэвэрхэн халуун ус, ийм сайхан цингэг хүйтэн ус нэгэн зэрэг ундарч байх гэж. Тэгэд хүссэн хүн нь хэргэлж болох нь вэ шүү дээ. Хэмээн дуу алджээ. Харин тэр үед нутгийн нэгэн эмэгтэй. Харин ч энд асуудалтай байдаг юм. Яагаад гэвэл байгаль их бидэнд саван өгөөгүй гэж хэлсэн гэдэг. Бидэнд байдаг нийтлэг хандлага биш гэж юу? Бид хичнээн сайхан зүйлтэй байсан ч хамаагүй. Тэр зүйлдээ талархалтайгаар хандахын оронд ямагт илүү ихийг хүсэж байдаг шүү дээ. Тиймээс та түр сатад дараах асуултуудыг бодоод үзээрэй. Та алхаж чадах уу? Ярьж миний яриаг сонсож чадж байна уу? Та өнөө өглөө мандсан нарыг харж чадсан уу? Эсвэл та зүгээр л савн байхгүй гэдэгт анхаарлаа хандуулж байна уу? Энэ дэлхий дээр таныг чин сэтгэлээсээ хайрладаг нэг ч гэсэн хүн байна уу? Таныг нас барчихвал хойноос чинь харамсан гашуудах хүмүүс байгаа юу? Таныг сайнаар дурсан санах нэг ч болов хүн байгаа юу? Эсвэл та зүгээр л савн байхгүй гэсэн бодолдоо автчихсан явж байна уу? Танд гэр бүл бий юу? Эсвэл гэр бүлээс дутуугүй дотн хүмүүс бий юу? Та тэр хүмүүсийнхээ төлөө талархаж байна уу? Эсвэл зүгээр л бусад хүмүүст илүү их савн байна хэмээн гомдолж байна уу? Эсвэл та уншиж бичиж чадах уу? Ямар утгагүй асуулт вэ гэж та бодож байна уу? Уншиж бичиж чадахгүй хүн гэж байдаг юм уу гэж бодож байна уу? Уучлаарай, зарим хүмүүс бичиг үсэг огт тайлагдаагүй байдаг бол зарим нь харааны бэрхшээлээс болоод уншиж бичиж чаддаггүй юм шүү дээ. Танд ядаж нэгч болов дотны найз бий юу? Таныг алдооно, сайнтай муутай ч нь хайрладаг найз бий юу? Танд солих хувцас, идэх хоол байна уу? Хэрвээ байгаа бол та дэлхий дээрх ихэнх хүнээс илүү хангалуун амьдарч байна гэсэн үг. Та өөрт байхгүй байгаа савнд биш, харин өөрт байгаа халуун хүйтэн усанд анхаарлаа хандуулаарай. Хамгийн чухал нь Бурхан танд өөрийгөө илчилж, таныг Есүс Христэд итгэх боломжийг өгсөн үү? Танд Бурханы хүүхэд болж, мөнхийн мөнхөд Бурхантай хамт байх эрхийг өгсөн үү? Таны гарт Бурханы мөн чанарыг таньж мэдхэд чинь туслах Библ байна уу? Хэрвээ байгаа бол, найз минь, чамд халуун хүйтэн усаар зогсохгүй, бүх гимнүглийг угаах ариун сүнсний ариусгах хүч чадал байгаа гэсэн үг. Эцэст нь хэлэхэд, талархах сэтгэлгүй хүн Бурханыг таньж мэдэж чадахгүй. Библ бол Бурханаас бидэнд өгсөн өгөөмөр билгүүдийн зургийн цомог юм. Тиймээс өөрт байхгүй байгаа савнд биш, харин өөрт байгаа халуун хүйтэн усанд анхаарлаа хандуулаарай. Өөрөөр хэлбэл, савнг мартаад өөрт байгаа Бурханы ариун их ивэл ёроолыг сана. Савнг март. Харин ивэл ёроолд анхаарлаа хандуул.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.